Informamos que dentro do Concello poñemos mañá un servicio especial gratuito para o Festival do Leite, que se vai celebrar no entorno da Praza de Feiras e Congresos, dende as 12:30 da mañá, con unha frecuencia de media hora, ata a 1 da madrugada. O que se ofrece é un transporte alternativo para que a veciñanza non teña que coller o coche para acudir a este festival, que xa saben que reivindica a importancia do leite e do sector lácteo na economía galega. A maiores, lembrar tamén que hoxe as viaxes no bus urbano son gratuitas durante toda a xornada para todas as persoas usuarias con motivo da conmemoración do Día Mundial sen coches, medida que se enmarca no compromiso do Goberno pola mobilidade urbana sostible, pois o obxectivo é incentivar o uso do transporte público en sustitución do privado, aumentando a conciencia cidadá sobre a contaminación acústica e tamén ambiental que xeran os vehículos. Esta medida enmárcase no modelo de cidade polo que traballa o Goberno, máis humana, máis accesible, acolledora, sostible, social e verde.